Eetris on Vala välja, mina olen Keiu, minu kõrval on Martin ja täna oleme taas veinikoolis. Seekordse viinamarja puhul vaatame Portugali poole ja siis vaatame Hispaania poole ja siis vaatame Eesti Sommelieede Assotsiatsiooni presidendi Kristjan Marki poole, kes hakkab rääkima viinamarjast, milleks on, Martin ütle, ma teen seda trummipõrinud.
Alvarinho. Või Alvarinho, sõltub sellest, kust maalt ja mis keelsest nii-öelda piirkonnast seda vaadata.
Tervetuske minu poolt.
Aga ma tahtsin öelda seda, et sa ütlesid, et me vaatame kas Hispaaniast või vaatame Portugalist, tegelikult alustada peaks üldse Burgundiast.
Mis asja puhul ei tule, ei hakka üldse seda Prantsusmaale nüüd kohe. Okei.
See, kus sa sündinud oled, ei ole oluline. Ikka on oluline. Marja sünnikodu on tema sünnikodu.
Selge,
me välja õuame. Sellest on olnud mitmed teooriad tegelikult, et selles suhtes on ta nii-öelda üks võib-olla, nii-öelda, mis tõesti on arvatud pikalt, et on päritselt kuskilt nii-öelda Burgundia ja Frangimaalt, et seal ta nimene selline lõpuks ikkagi DNA uuringud tegid selgiks hoopis, et oi, tegemist on täitsa kohaliku sortiga.
Yes! Okei, nii, aga alustame
legend siis klassi- on palju olnud.
Nii, alustame klassikaliste asjadega. Kolm fakti Alvarinho kohta.
Kolm põnevad fakti Alvarinho kohta. Alvarinho on tegelikult üks sukseid sorte, mis on üks kõige pika ealisemaid. Et sa võid tegelikult tema nii-öelda üheks nii-öelda sukseks sünnikohaks peetavas Rias Paikseses leida täitsa mingid paarisaja aasta vanuse puid, mis on ülimalt pika ealine viinapuu. Et, muidu kui räägime, et on Syrah või Garnacha või Morveder on siuke, mis 100 plus aastat peab kõvasti vastu, siis valgeid sorte eriti ei teata ja selles suhtes on Alvarinho kindlasti üpris unikaalne. Teine põnev faktor ongi see, et pikalt peeti teda nii-öelda sisse rännanud sordiks. Et kuna nii-öelda kohalikud mungad seda nii-öelda kasvatasid ja viljelesid, et siis arvatakse, et jõudis seda munkadega ja peeti tõesti pikka aega tema päritoluks nii-öelda siis kas Saksamaad või Burgundiat, et sealt siis mööda nii-öelda palverenud eita sinna jõudis. Kuid jah, tõesti hiljutised DNA-uuringud ikkagi väidavad, et on täitsa kohalik nii-öelda välja kujunenud, kuigi jätkuvalt kloostrid ja mungad nundad mängisid igapool veini kasvatuses oludest rolli keskaja Euroopas.
Ma ütlen, see kuramuse DNA rikub kõik ilusad lood ära, romantilised lood, kuidas Cluny kloostrist mungad Santiago de Compostelal läksid palverändu tegema ja võtsid pissid taskusse viinamarja väedid, et need seal kuidagi, ma ei tea, panna maha ja siis niimoodi liikus ta siis Galiciasse ja sealt edasi Minho piirkonnasse portugaliseks ju. Näed, nüüd on kõik rikutud. Nüüd on DNA tuli.
Täna on ta jõudnud veel siis, ütleme, Lõuna-Afrikasse, Uusmeremaale, Austraaliasse, Kaliforniasse, Chiilisse, Argentiinasse, Venezuelasse ja ka Uruguayisse näiteks. Et ja peetakse võiks öelda tõesti punkt 3.9 võiks nagu uuemaks viinamare soodi trendiks, mida nagu üsna paljud juba teavad juba, aga mis nagu just suksed nagu laiemaid kasvuolasi vajas hakkab tegelikult valutama ja saavutama. Ja võibolla kui fakt 4 tegemist on viinamare soodiga, mis tegelikult on üks sortides, mida lubatakse hakata kasvatama Bordeaux. Mm-hmm. Et need uued sordid, mis on lubati, enamiku olid tumedad ja siis oli nende kaks heledat sorti ja Alvarinho oli üks nendest sortides, mida siis lubatakse Bordeaux on nüüd kasvama panna, millest vast tulevikus saab sealt mingit vahva põnevat valget veini.
Vahi nugist.
No kõik selleks, et kliima soojenemisi ja igasuguseid muutuseid nii-öelda paremini vastu võtta seal.
No ta sordid on ka selles suhtes, et kui vaatame, kus ta kasvab moodi, et ma olen siis tõesti Rias Paiksas kõik ilmeka meede kindlasti, aga ka mujal maailmas on tihti peale suhteliselt ranniku lähedal. Et tal see niiskus on kuidagi nagu ühes küljest, loomulikult iga viinapu kardab liikset niiskust, aga ta kuidagi talub seda paremini kui teised. Ja aga võttes arvasse Bordeaux piirkonna asukohta, siis samamoodi Atlandi ookeani lähedal ning sellest johtuvalt leiti, et ta nagu võiks sinna sobida. Ja tal on ka see põnev komme, et üsna tihti siia maani tema kasvatamine on nii-öelda pergolates, ehk siis niisugusest nii-öelda mitte võib-olla kõige tavapärasemates nii-öelda sidumisviisides, kus kohas siis põhimõtteliselt võid sa viinapuude all vabalt jalutada. Ja see ongi, ütleme, just levinud kõige rohkem vast Rias Paikseses just niiskuse nii-öelda siis vältimiseks, et liiga maapidan ligidel ja oleks viinamarjad.
Paskimaal ka, ütleme seal Piskaia lahe ümber igal pool. Seda on jube huvitav vaadata ja et ütleme, mäest alla vaadates siis täiesti täiesti ilus roheline välu, sa ei saa üldse aru, kus midagi on, selles mõttes, et siukene ainult ilusad suured lehed.
Just, et ka liitses ma väga niimoodi ei näinud, et Riias Palksises endas küll oli niimoodi. Riias Palksises, ütleme, hästi kui koha peal oled ja seda ringi, siis on siuksed nagu naljakad kana ja algadel majad, mis on siis nii-öelda kuurid või ütleme, põhimõtteliselt aidad, kus nad siis hoidsid nii-öelda oma sööki asja, et siis oli samamoodi ehitati need nagu maapinnas kõrgemal, et niis, kus nagu liiga ei teeks, siis ongi siuksed nagu muinasutu majad, sõikeste jalgade peal sellised. Et kui oli suurem perekond, siis on suurem ait ja kui oli vaesem perekond, siis oli väiksem ait ja noh, eks seda pinnas on ka, kivi on palju, graniidid on põhimõtteline pinnas, mis seal on ja graniid kestab pärkselt igavesti, no millal majad on nigi vanad ja seisavad siia maanipustisel.
Seal on vaja jah seda, et õhk liiguks alt läbi kuivataks, eks ju,
just.
Ja peal lehed ei laseks päiksel liigada. See on põhimõtteliselt ja noh, nagu pergola ikka igal pool mõte on sama, varju anda.
Ütleme, et see nüüd päikese mure on pigem vist nagu viimase kümnendi teema nagu ja aga jah, muidu oli põhiline mure ikka see, et niiskus.
Aga mida me teeme ajaloost? Teame veel peale selle, et ikkagi need mungad ei pannud teda taskusse ja ei vedanud ei Hispaaniasse ka Portugali, vaid et tema seal juba ise niimoodi tegutses.
Noh, ütleme, et ta võib-olla nii-öelda kõige tuntum ikka läbi ajal on olnud ikkagi ütleme seal ütleme ka liitsaadel ja ütleme siis piirkonna pealin Santiago de Compostela, kus ka sina oled käinud, mis on siis tõesti väga selline nii-öelda keskne palverändurite koht, kuhu tegelikult ju tänasel päeval turism on isegi mõõdukam võrdes sellega, mis seal keskajal toimus, millised nii-öelda rännakud seal toimusid ja neid kõik inimesed vahest jootmist ju. Ja eks siis nii-öelda ikka nii-öelda tugevamad valitakse välja, tugevamad lapsed jäävad nii-öelda alles ja samamoodi siis Alvar Rinna tegelikult tõesti orienteeruvad kuskil 13 sajandist on seal nii-öelda siis on üsna selgelt ja kirjalikult nii-öelda eksisteerinud ja sealtmalt on ta nagu siis selle piirkonna nii-öelda teennaks välja kujunud. Ta natukene on ka nii-öelda siis levinud sinna nii-öelda üle Minho ja Portugali ja ka samamoodi sealt need palverändurid käsid läbi ja siis ka seal nii-öelda kujunud välja just, aga seal on ta nagu levikala oli võib-olla natukene väiksem, et ka liitses oli natukene suurem, Riias Paikses ja ümbritsevad, siis ikkagi Portugali säidab uhtad, et me Minho Verde ühe pisikese piirkonna spetsialiteediks pikaks ajaks, aga siis tänasel päeval on ta muutunud ka palju populaarsemaks hea poole peal.
Ma usun, et Alvarinhot teatakse pigem Vino Verde või Vino Vergine või nii-öelda rohelise veinina, et ei ole nii.
Siin pigem vainu vastu, et ikkagi Alvarinho jah, ütleme, Vino Verde enamiku stiili puhul, mis on see kerge kihisev, sinna Alvarinho keegi väga kippa panema. Et see nii-öelda Alvarinho eristuski just, ütleme, Mansao ja El Gasso nii-öelda külakes, mis on siis Vino Verde, kus suures on ka kombel kõige põhjapoos on piirkondi, kuid samas üks kõige soojamaid, kuna ta on suks nii-öelda amfiteatri sees, mis kaitseb teda siis Atlandi ookeani jahede mõju eest, ja seal siis tõesti viinamarjad küpsusid palju paremini välja ja Alvarinho sai seal nii-öelda piisavalt palju päikest ja oligi pikka aega võib-olla kõige täidlasem Vino Verde nagu ja ilma kaasita tavaliselt, et ta oma puhul CO2 nagu väga ei tekkinud. Et sellest johtuvalt ta võiks öelda, et oli selline Vino Verde või kõrgem klass nagu.
Et ühesõnaga viinamari on muutnud nüüd juba nii noobliks, et teda siuksesse argiveini kerge kihisevasse Vino Verdesse üldse ei panda.
No ta oli Vino Verdes esimene, kes sai nii-öelda ala piirkonna, mis sai õigus nende sildi peale märkida, et ta on selles külast ja ütleme see nii-öelda sordi nimetus, et teised nii-öelda, mis täna õppiski tuntud on Vino Verde ala piirkonnad, et sealt on ta nagu ikkagi nii-öelda tükimad ees nagu. Ja noh, täna võib ka nii-öelda siis väljapool see sama nii-öelda Mansao külakest kasvanud Alvarinhot ikkagi sildi peale välja kirjutada Vino Verde Alvarinho nagu, et see nagu siis ei pea seda nii-öelda ainult seal külas kasvatama.
Ma tuleks korraks selle esimese fakti juurde tagasi, sa ütlesid, et ta on hästi pikaajaline ja just sellepärast, et seal on 200 aasta vanuseid nii-öelda väeti, eks ju. Mis teda päästis, et see nii-öelda üleelmise sajandis keskpaigast kuni lõpuni meid siin mõnuselt kimbutanud väike täi Filoxera teda ei võtnud?
Ikkagi see nii-öelda kivis on pinnas, kus on musta mulda vähe ja vaene pinnas, kus kohas sitikas sõtikas ei saanud aga eksisteerida. Puhtad suksema kohad nagu. Ja noh, ütleme, nii Vino Verdes kui Riias Palksises on tegelikult suksed liivasemaid, kruusasemaid kohti ja kus on suhteliselt mulda on suhteliselt vähe, siis sellest johtuvalt on niisugused nii-öelda jah, asukohti, kus on need mõningad üksikud vanad puud säilinud. Teisalt küljest nagu majanduslikult väga otstarbekas ei ole, sest et see oli ikkagi noh, põhimõtteliselt Alvarino Marje on niigi väike. Ja kui ta veel nii vana puu on, siis põhimõtteliselt on nagu nööp meil otsuse korjad sealt ja teed sellest veini, sest johtuvalt see veini hind läheb, siis niivõrd kalliks nagu.
Aga need nii-öelda väedid on vähemalt olemas. See on üsna unikaalne või isegi väga-väga unikaalne, eks?
Nii nad väidavad. Sest ma ise nii lähedale, võtame, nii vana ma ei ole isiklikult näinud, ei ole. Ma olen küll 80 ja 100 aasta vana, mis on ka valge viinapuu kohta väga vana. Aga jah, ütleme, kui sa käisid ikkagi teate rääkida, nagu, et kuski seal külas ja seal kohas on, ütleme, nii vanu puid allas täiesti.
Kui ta on levinud lisaks veel päris paljudesse riikidesse, mida sa enne mainisid, siis saab kohe ära küsida ka selle küsimuse, et kuidas tema nende teiste võimalike nimedega on. Või noh, õigupoolest on kaks tuntud nimekuju, mis siiski kõlavad võrdlemisarnaselt, et ükskõik, mis pidi sa nüüd seda B-d või V-d seal hääldad, aga kas tal on mingisuguseid nimesid veel või on meil tegemist lõpuks ühe sordiga, kus me ei pea mõtlema, et mingisugune täiesti imelik sõna tähendab ka seda?
Eks neid kummalisi kohalike nimetusi oli kindlasti, aga need on pigem täna nagu unustus hõlma vajunud, et see, mis teeb võib-olla elu natuke lihtsamaks, et see on ainult kaks nime vaja meelde, et mis kõlavad tõest sarnast on siis Alvarino ja Alvarino. Et selles suhtes ta teeb nagu võib-olla natukene isegi lihtsamaks elu, kuigi jah, ma ei usu, et keegi Cabernet Sauvignon täna veel kuskil teise nimetusega sildi peale paneb. Aga kui nii võtta, siis laiemas maailmas on ta rohkem levinud Hispaania pärase kirjapildiga kui Portugali pärase kirjapildiga.
Ehk siis Alba?
Jah, see on nagu rohkem nagu, neid ma olen näinud nii Lõuna-Afrikas kui Uusmeremaalt kui Austraaliast kui ka Lõuna-Ameerikas on pigem nagu. Aga kui jah, ütleme, kui minna näiteks sinna Venezuela või sinna poole või Brasiilia poole peale, siis võib hakata välja tulema rohkem seda Portugali keelse presenti. Mm-hmm. See sõltub ka missugune koloonia keegi kunagi olnud nagu.
Aga noh, kui pudeli peal ei kuskil juhuslikult on kirjutatud näiteks Azal Blanco või ka Calego.
Pigem nagu...
Pigem ma ei usu, et seda leida on, aga juhuslikult kui leiate, siis see on Alvarinho.
See on, ütleme, jah, ütleme, isegi ütleme, Portugalis endas noh, ka vätukene joinakamad olnud võib-olla, et ei ole tahtnud nagu see nii-öelda üldlevinud nimetusega kohe nii kiiresti kaasa minna, siis täna ma ei tea praktiselt ühte kui tootikes. Siukse nimetusega teda nii-öelda pude silgima. Kui ta mingi osana segus kuskil, siis ta nii-öelda tagasildiba võib tõesti olla mingi siukse nimega. Kui sa teed ainult see sordist veinis, ikkagi on see Alvarino peale märkimine nagu see suur võit, et nagu jackpot umbes, et siis oled suhteliselt kindel, et see vein liigub ja müüb.
Jah.
Mina teen nüüd ettepaneku.
Ma tean, mis ettepaneku sa teed.
Ma tean, mis mõtlesin, ma alustan sellega ja juba, no jah, õnneks teab Kristjan ka juba valab.
Üks asi, mis jah veel, ütleme nendest legendidest rääkides, oli see, et arvati pikalt, et Alvarino on kas sugulane või siis isegi lausa ise Riesling. Aga noh, arvestas seda, et nii-öelda, ja siis ka see nii-öelda DNA-ga ümber lükatud väide, et noh, et siis need mungad jõudsid, kas ma eksin, kui ma ütlen, et kas see 13 sajand jõudsid nii-öelda siis sinna aladele Galiciasse ja võtsid selle Marja nii-öelda kaasa, siis tegelikult esmamärkimised Rieslingu kohta on alles 16 sajandi keskpaik või algus. Et seal on umbes 300 aastane niukene vahe, 253 aastane vahe.
Rieslingu kohta on ikkagi no, ütleme, et noh, kiirelt internetsnatsuses võib tõesti, aga võtad ikka lahti suured tähtsad entsüklopeediad, siis on Rieslingut ikkagi mainitud erinevates kroonikates.
Teiste nimedega.
Täitsa võimalik ja pigem ütleme see Riesling nimetus on mm-hmm. küll, aga sort ise on ikkagi palju kauem eksisteerinud. Et kui... Aga noh, jällegi pigem, kus see tänapäeval see teoori tekis või see, et ta tegelikult Roomis ja maitses natukene jagab sellist sannasust sellise hea kuiva risninguga nagu. Et ta on samamoodi selline mõnus selline kerge citruselise, luuviljalise aprikoosi, sellise mõnus küpse aprikoosi ja kerge õrn floraalne element on olemas temal. Ja noh, ütleme eristuvalt Rieslingust on siis nii Alva või Alvarino puhul on levinud ka see nii-öelda siis settel laagerdumine ja ta on ka tegelikult üpriski oma nagu kasvukoha peegeldaja. Et see pinnas ja see veinivalmistusstiil tavaliselt tuleb päris kenasti tema nii-öelda karakteris välja. Ja noh, ütleme täna, kui ikkagi tehaks nii-öelda kvaliteetset Alvarinot, siis on ikkagi mõningane settel küpsemine on tegelikult suhteliselt ikkagi mandaratoon, et ikkagi väga levinud protsess, mis tehakse, et see annab natuke sellest kehandit ja kreemisust juurde.
Ta on sellest väga jõulist hapet ka maha, eks?
No, ta leevendab kindlasti, jah. Ta on, see hape on pigem nagu pluss tal ju selles suhtes, aga ta nii-öelda toob viia balansi.
Annab jah, lisa nii-öelda lisa aroome ja maitseid, niisugust võisust on jooks.
Aga räägime äkki neist maitsetest ja aroomidest siis juba nõnda, et vaatame, mis kohad ja veinid meil on. Väga pehme vihja peale sain tõepoolest enda klaasi esimese veini ja alustame ikkagi sellest kõige klassikalisemast nimekujust, kõige klassikalisemast piirkonnast.
Jah, absoluutselt esimene vein siis Lagarde Costa Albarino Rias paiksesest ja tegemist on siis 2022 aastakäiga veinuga. Vein on üpriski selline klassikaline Rias paiksese stiili näide, võiks öelda, et kus viinamarjad on suksed korjatud varahommikul ja tehakse siis selline nii-öelda kerge selline külm maceratsioon, võiks öelda selle kohta. Kas pisikene pere maja tegelikult selle Lagarde Costa, et selles suhtes, et praksalt kõik tuleb tema enda põllu pealt ja nästi suks on nii-öelda siis ranniku ääres on tema viineaiad. Ja kõrguseks on merepinnas kõigest 0-30 meetrit.
Täitsa rannikul.
See on jah, täitsa ranna ala peal põhimõtteliselt, et ütleme suksed nii-öelda veini piirkondi maailmas, mis on nii merepinnaga ühe tasapinna peal on suksult vähe ikkagi.
Sa mainisid ühte terminit, ehk külmmatseratsioon. See on siis see, et väga madalal temperatuuril pannakse nii-öelda siis hoitakse kesti viinamare mahla sees. Ja selle mõte on...
See on põhimõtteliselt see, et sa saad aroomi komponente ja sa saad sukkast nii-öelda sa kestast rohkem aroomi maitse kätte, et ilma, et sul käärimine pihta jagaks, see saab nagu veini nõnduka sukkast nagu särtsu võiks öelda sinna juurde ja siis ja noh piirikond, kus kohast pärit on Salnes, mida peetakse üheks sukses nii-öelda siis soemaks piirkonnaks ja noh, ta on kohe kehandilt ja niimoodi tundub, et tegemist on ikkagi nii-öelda siis tõsisema valge veiniga, et ei ole lihtsalt selline lihtne nii-öelda luristamisvein, võtta on ikkagi hea toidukaast, on klaasike nii sama kui kaks võid ka nagu nautida, aga lõpuks ikkagi küsib natukene toitu, et antke süüa.
Ja see on aga... Veinid, mis minuga räägivad.
Noh, Albarino puhul on see täiesti ikkagi suhteliselt klassikaline lähenemine, et on, noh, on ka mõniga kergem versioone, et meil on täna siit jookseb maitse profiilid läbi erinevalt, kuigi ma valisin enda arvates kõik üsna head veinid selles suhtes, aga ikkagi on mõni on natuke kergem, mõni on ka täidlasem. Aga siis ütleme, see ka nii-öelda ta ei ole nagu agressiivne oma roomi maitse profiili pealt, seda on nagu hästi toidusõbalikuks nagu kaste puhastele kantsete maitsetega ja mereliste maitsetega loomulikult ka, kus sa tõesti veinis olema selline õrn, selline vihje soolakusele.
Võtme, sa saad samal rannat nagu viskangi mingisuguse õnge sisse või mingi võrgu ja siis kui tirin selle asja asjalt kuskilt välja ja panen pannile või?
Kohalik klassik on polpo, selles suhtes, et see on nagu absoluutselt nagu must have.
Eks siis kaheksa jalg.
Ja loomulikult teise asja, mis on kohalikud sõud, see kõesti palju on padrooned.
Eks siis
rohelised piprad.
Rohelised piprakesed soolalastudega grillitud.
Röstitud või grillitud.
Suurepärased.
Ja teine on võib-olla kaks õkkas nende kõige rohkemat, aga tegelikult see loomulikult see toiduvalik on palju laiem ja suurem, aga noh, kas või tõesti võtad suksed nii-öelda klassikalist heljadek kalab, mis ei taha tihti peale liiga suksest tammist või tugevat veini, siis selle veini maitse küllu, siis omal ajal tema elegants on tegelikult suke, mis töötab suksest nii-öelda hõrkute heljadete kala maitsete kõga väga hästi.
Lõhnas on väga, väga äge sõike meloon ja õun ja, ja seda surliid on ka tunda, ta on nagu palju malbemaks ta võtnud ja mis on veel cool on see, et kui sa, noh, ta on sõike särsakas ja värske, aga tavaliselt või noh, ütleme ka aroomis kergelt ümar, aga mis juhtub tihti on see, et siis noh, 2022 valged veinid, nad on maitses nagu ikkagi üsna nagu äkilised. Siis tegelikult see on sõikene ilus ümar, et kui teda neelata, siis keele ääred on küll sõikselt mõnusalt, seal hapet on tunda.
Kuule, tiplomeeritud sa on meile ütle vahel, mis sa räägid õunast? Ütle, milline õun? Roheline ta ei ole.
Kollasema poolne. Aga ütleme, jah, tehniline lehtitud on 3 kuud setel küpsund. Jah, suhtes see pärast on paar kui pudelis. Et siin on mõned, mis on ka pea aasta küpsund, et siis ongi hea võrdustav välja. aga mina soovitaks nüüd, et äkki liigume kohe nüüd edasi ja proovime Portugali versiooni ära. Mm-hmm. Et siis on täpselt selline nagu
tugev. Lähme üle jõe.
Ja. Olgu ära rääkisid.
Lähme üle jõe ja vaatame Minho piirkonnas ringi, jah. See Portugali kõige põhjapoolsem piirkond.
Ma küsin vahele seda, kui kõrgetesse hinnaklassidesse võib selle veiniga minna üldse. Mis see... Ma mõtlen, et kui Vinho Verdes tavaliselt mõtled odavale asjale, aga samal ajal odavad asjad ongi need asjad, mis ei ole Alvarinhod, on ju.
Täpselt.
Aga mis see umbes see hinnavahemik on? On seal mingisugune üldse selline määratletav või see on ka see, et kuskil mingi taevas on lagi ja...
Siin õnneks või õnnetuseks ma isegi ei oska täpselt öelda. Nii ei ole päris, et tegelikult üks öelda, et Alvarinhod nii vahetele kas Hispaaniast või Portugalist või mujalt maailmast peetakse tavaliselt nagu suksest nagu väga mõistliku hinna kvaliteedi suhtega veiniks nagu, et ja kus ta siis pakub sul üsnagi palju sisu, aga siiski üsnagi suksu lubatava hinna eest. Ja üsna mitmed neist tegelikult on võimelised, et sul keldris küpsema mitmeid aastaid arenema põnevateks, nüansirikateks veinideks, aga tõmeda kallimad Alvarinhod vast jõuavad sinna 40, 50, 60 euro juurde, aga ikkagi keskmine selline hinnatase on ja selline 15-20, ütleme kuski seal vahemikus.
No see on ju väga meeldiv, kui sa tead, et sa saad suure tõenäosusega nagu nii meeldiva veini ja ei pea vaeseks ka jääma.
Ei, siin jah, õnneks veini ei olegi nii sarinaga. Et, ja teine, mis on tõesti isegi teelse paarikümne eurone vein, et tegelikult sa keldust seista mõnikord 5-80 aastat ja muutub paremaks kus juures.
Ma ei ole kuulnud, et niimoodi saab, et sa ei joo ära Eestis olles.
Kui või paed kappi viskab võtta minema, siis saab.
Näed, saab alati nippe juurde. Nii,
aga kelder on hea selleks küll, jah, et silme eest ära. Ma olen seda enne ka siin rääkinud, kuidas ma olen kaks korda hakkanud veinikeldrit tegema ja see on olnud kaks suurt pidu, sest nad olid mul toas ja mingi pärast läks asi nagu käest ära. Aga kui nad keldris on silmest ära ja näiteks mul on ka veel nipp, et keldri on silmini ka muid asju täis, siis nad on kuskil nagu teises seinas, nagu ei saa kohe ligi ka, siis nad jäävad sinna.
No võimalus on kosta ka veinikapp.
Veinikapp on ka hea siin.
Sõike täpselt selline, kus kohas veinub seista sul aastaid ilma, et ta peaks valguse või muu asja pärast või vibratsiooni pärast puretsema, kus ostab korraliku kapi.
Aga veel on üks õpetus, kui me läksime selle teema peale. Ostle kast ja kui ta sealt nippa-nappa järjest nii-öelda 10 aasta jooksul need ära joote, siis vein seisabki.
Kui sa sõbrad küll tulevad, siis ma usun, et nad ei järgi ning reeglid kõike.
Ei, selleks ongi keldrisse või nad viia.
No, siis nad siis panedki teised ette, siis sa ei jõuagi sinna. Aga järgmine vein on juba sellest, et mulle üsna mitu korda nii-öelda tee peal ette jäänud ja esimese korda võiks öelda, et oli aasta veini degustatsioon, kus ta ka siis võitis kuldmedali ja sellest degusteerimisest mulle üks sümpaatsemaid Alvarinhosi. Ja ta on selline naljakas nimi nagu Nostalgia, et Maria Bonita Nostalgia Alvarinho Portugalist ja ta on selles suhtes nii-öelda põnev, et ta on nii-öelda Vinho Verde Monsamel kasva nii-öelda piirkonnast on nagu natukene rohkem nagu suks nii-öelda nõlva üleva pool ning tegemist on siis veiniga, kus kohas tegelikult ei ole mitte ainult nii-öelda siis külmal temperatuuril kesta kontakt või tasel nagu kesta leotus juba üsna pikemat aega, et tal on peaaegu nagu suuke nii-öelda orantsveini tehnoloogia, aga lihtsalt üsna jahedal temperatuuridel, millele ta vein ikkagi säilinud suuke heleda värdus, aga suukest nagu struktuuri ja suukest nagu sügavust on aroomis nagu päris palju.
Pimedalt keegi küsiks, et kus see vein pärit on, isegi kui ma teaks, et seal Alvarinho marjast on, siis ega Vinho Verdeks seda nagu ei tahaks pakkuda küll või nii-öelda sealt piirkonnast pärit. Aga nagu me ka rääksime, siis need, mida me teame sealt piirkonnast tihti ei ole üldsegi Alvarinho ega pole ka selliselt toodetud.
Aga ma tean, kas, et kui me neid kahte nüüd võrdleme, siis kas nende puhul on ka midagi sellist, mille puhul sa võiksid välja tuua, et need on just tõesti piirkonnalise aromulikud, et jah, sellepärast tunneks kindlasti ära, et see on Portugalis. Mina tunnen siin näiteks natuke rohkem kriiti kui eelmises. Ma ei oska,
no, see on nõus, võtame, kui eelmine oli pigem rohkem graniidise minnase pealt, mis annab tõele suks nagu hea särtakuse ja värskuse, siis see on nii-öelda siis Monsaos on nii graniiti kui kohatega sukest nagu settelist lubekivist pinnast. ja aga siin on ka ütleme tunda kohe see nii-öelda kestav maceratsiooni nagu, nagu täidust või niisugune struktuuri nagu
taniini on ka rohkem
isegi tõesti väike vihje taniinil on maitses olemas
ja lõppmaitses, mis mul praegu on mul oleks nagu mingi kivisuus lutsutaks nagu mingit sellist soolakust muidugi on vähe, aga, aga ikka sellist merest võetud
ta on ikka jääb seda
ei, on, nagu... merest võetud kivi on suus niimoodi.
Ja ta on ka see, et ta on tehtud ütleme siis tõesti nagu hands off veini omist, mis põhimõttel ja just ütleme järgides nagu hästi vanu kohalike traditsioone, kus vast tõesti siis viinamarad purustati ja et külma keldisse mõneks ajaks mahlaga seisma, siis lastada käärima nii-öelda metsiku pärmiga, tehakse alkoholne kääritus, jäätakse pärmis ettele seisma üsna mitmeks kuuks, et põhimõtteliselt ikkagi pea aasta, üle poole aasta peaks olema ta ikkagi pärmis ettele küpsema ja siis ka põhimõtteliselt looduslikult selituma, et põhimõtteliselt sinna ei panda ka muid ained sisse, et lastakse nii-öelda gravitatsioonil ja ajal teha oma töö.
Siin lõhnas on sellised ürte on ka tunda.
Ta on ühe, nagu ikkas natuke ürti. Kummelit ja, kummelit ja sellist nagu...
Oh, mul on kummeli tee siin kõrval, ma kohe niimoodi...
Ja see ei ole see.
Ma tean, jah, ma tean.
Ära seda vahele võtta praegu, palun.
Ei võtta, jah. Ei ole päris see, jah.
Võtta vahele.
Võtta vahele, jah. Kummeli teed, jah, seda praegu veinide vahele ei võtta.
No, tal on ikkagi nii see mineraalsus kui ürgisus, samas on natuke tugevam kehand. See on isegi sukkaga rinna, mida sa võib võtta ikkagi sätsesukse nii-öelda kergema sealiha toiduga või et ei ole ainult kala või mereainis siia nagu, aga kui mereainiks või kalaks läheb, siis ikkagi tõesti natukene struktuursem, tugevam, tõesti paklaun, et eks võib olla nagu tehtud mingi kroketid asjad, samamoodi suksed ahvena, võis praetud ahvena sile mõnuse suksed koorese võise kasmega ja ürdi kartuliga näiteks kõrval.
Mul olid ümar mudila fileed, mida ma praadisin. Mis on ka üsna rasvane, aga kui natuke võisteed läheb veel rasvasumaks ja ma tegin ta petreselliga, väikse petreselliga. See võiks täitsa siia klappida.
Absoluutselt, see on väga hea kuulda, et sa aitad Eesti lähne merd puhastada võrdliikidest. Et...
Kaspiamere kaladest, jah.
Ja, et, jah. Oleks
ma
aeg.
Ma ei vabar mõtlema, et selle pakaljau peale, tema on, eks ju, algus ära kuivatatud ja pärast vett täis pumbatud, natukene eripärane asi, mida...
Kas meeldib või meeldib?
Ma lihtsalt mõtlema, et kas ta on sellisele kujul, et kas ta on meil ka kuskil üldse olemas? Või?
Ta on tegelikult ta on hästi levinud, mitte ainult mitte Portugalis, vaid ka Hispaanias ja Itaalias ja Vahemere saartel üsna mitmes kohas veel tegelikult. Et, kuhu on britid jõudnud või kus on millegi maa meremehe jõudnud britide või norrakate juurde, siis ühe või teise viisil on see pakalau sinna kööki jõudnud. Ja on nii... Nii-öelda kohalik rahvus sõik, näiteks ma ei tea, Venetas on ka samamoodi pakalauda. Friulis on rohkem tegelikult, just Friuli ja seal poole peal.
Iroonilisemal kombel pakalaud, ma olen küsinud, kas saab ka värskest kalast teha, sest see on ju tundub nagu loogilisem, aga õige pakalaud ikka tulema sellest, kui sa
võtad. No see võtad... nimi vist ikka juba seda tähendab.
Ja no ka tehnoloogiliselt, et sa pead ära kuivatama soolaga ja siis sa uuesti rehüdreerita ja siis tal on see õige maitse ja õige sellikene
pihedus.
Ja sada imet teed. Mina ei ole tema fänn, aga ma mõistan, miks inimesed hulluvad tema peale. Seal on mingisugune touch. No seal on muidugi sadu ja sadu retsepte, kuidas seda teha.
On, see on tuhandeid, ei tasuks öelda. Et, mina olen saanud väga, väga heitvaita pakalausse suhtes. Et, no, kõige levinud on ikkagi tõesti mingid kroketid või kartuli pakalau kotletid näiteks või kasmed, kapparite asjadega nii edasi, et seal saab neid tegelikult väga erineva viisil teha ja valmistada.
Vist olen suvel, kui ma Paskimal käisin, siis seal olid tapased ju võigemini siis pinchod on ju. Olid hästi palju oli neid sellest pakalaust nii-öelda. Siis vaata, see on see sama küsimus, et need on tehtud sellised nagu, noh, ei ole parimad kokata nüüd suvalistes nii-öelda pisikistes kõrtsides. Siis seal olid lihtsalt sellised vett täis tõmmanud veider kala ja ta seal ei sobinud ei veini ega õllega. Et, see ei olnud hea emotsioon, aga ta peab olema hästi tehtud, siis on ta tõesti meeldiv. Aga see vein mulle väga meeldib tõesti.
Ilus pudel on ka. Mina vaatan aati selle mõttega, et kas oleks kenadidega kinkida kellelegi.
See pudeli kujundus muidugi liigub sellesse natukene sellesse formatsiooni, kus ta hakkab nagu liiga võibolla isegi selliseks liiga mänguliseks minema, et inimesi võibolla pelutab. Aga mina soovitan, jah, Maria Bonita nostalgia. Otsige poest üles ja see on tõesti hea.
Absoluutselt, ja leiab ka aastaveini lehed sulle veini infülasse. Mm-hmm.
Ja me paneme loo juurde ka, mis selle saate juures on, et leiate sealt linki ka üles. Et...
Nüüd käisime nüüd vahepõike kõrst Portugalis, aga lähme tagasi nüüd Hispaaniasse ja võtame Krambas Anni veinimaja, nii-öelda see etikette ambari ja Albarino. Riias Palksis võib-olla üks ka üks tuntumaid tegijaid ning valame välja.
Riias ja Paiksas on selles mõttes põnev koht, et Albarino oli seal ju kuni teo loomiseni tegelikult ikkagi seguveini osa, eks ju. Pärast seda siis hakati pigem ikkagi Albarinot tegema, mis oli, kui ma ei eksi, 1988.
Eks aga kindlasti olla. Mõningad tootjad aitasid kaasa, aga ütleme, Krambas Anne või üksukseid pikema ajalooga maja siis on, mis on ja väga uhke lossi ja mõisaga, mis on siis nii-öelda looduskaitse ala keskel pakselt võiks öelda. Et kui eelmise puhul olid viinapuud 80 aasta vanused niimoodi, siis siin on 35 ning samamoodi on siis salnase piirkonnast, aga on siis pikemas ettel küpsemisega, et see on siis 8-9 kuud on see ettel küpsenud see vein sul ja annab ta siis nagu, noh, nagu nimi ütleb ambar, et vein on natukene kollasem ja lopsakam ja ka vist koostus on kõrgem ja
Kevürtstramiiner see on
Kus sa sinna niimoodi jõudsid?
No, jah, ma nii kaugel ei saa minna taga muidugi. Aga tal on...
Ilus, küps, kollane õun, aprikoos, virsik, segatud väikse meresoolaga.
Aga seda aromaatsust on ikkagi palju.
No, tal on jääsaka struktuuri ja kehandit on lõhnas, on päris palju tunda ja isegi jälle samamoodi on tunda mõningast, kes nende kestal leotamist nagu, et mis seda värvust annab ja struktuuri ta juurde.
See on mingi huvitav, mingi ninnadab kohe seal ikkagi liköörs hästi tugevalt. Me ei ole veel maitsnud, ma lihtsalt see lõhn väga meeldib.
Balansis lõhn on.
Maitse on kasuke nagu ikkagi lopsakas ja ma arvan, see on tänase päeva kõige täidlasem Albarino, mis me praegu siin proovime. Ja milline on nagu mõnus lopsakas õunane sitrus on happasus, grill sidrun ja küps kollane õun koos ükse kerge virsiku magususega ja samas kui selle kest ürdisust ja mineraalsust on seal ikkagi hästi tunda.
Sape on kärtsum kui eelmistel.
On ja ta on päris selline nagu struktuurne ja ma arvan, ta on isegi võiks veel mõnda kellest seista, et see on selline Albarino, mida ma paneks omale kastikese nii-öelda keldrisse sinna nii-öelda sõprade ees peitu ja läheksin kuskil 3-4 aasta pärast nopiks ühe pudeli ja vaataks, mis siis on saanud. Ja siis arvatavasti kuskil 5-7 aasta pärast läheks nopiks teise pudeli, mis siis on saanud. Ja siis teeks otsuse, kas nüüd teeme sõpradega peo või hoiame veel mõnda aega.
Aga see maitse on hästi ilusti nüüd ikkagi ümar. Seda hapet on küll, aga ta on nagu hästi, hästi mugavalt joodab, kas on hea sõna või hea nii-öelda...
No, siin on tunda veinimeistri sukkast nagu meisterlikust, et ta on selle oma selle ühe põllulapi peale, mis on siis hästi selline struktuurse kõrge happega viinamari, on siis samas kestal leotuse ja settel küpsemisega annud juurde sukkast puuviljasust ja ümarust, mis seda happet teeb, kes on nagu siis tasakaalust on mõeldud ja teeb veini nagu rikkalikumaks ja lohsakamaks ja annab tõele sellest iseloomuliku nüantsi, nagu nii ongi sellest enda õrna magusab puuviljas, mis pärast tihti peale mõeldi, et on natuke risningule sarnane, kus kohas risningus ka tihti peale tunnetud, kas natukene magusamad sidrunit ja magusamad tõuna, aga võtad maitses longsu, siis see on kõik on ikkagi ülivärske ja satsakas struktuurne, pikk ja nüantsirikas. Ja siin on nagu see tõesti Albarino risningul on see suhtes, siin on nagu sarnasus ikkagi üpski palju. Ka risingud saad tegelikult ja väga kerget, väga lihtsalt vein ja saad ka tõesti sükselt istenda püstse, mis võid 50-80 aasta keldris hoida.
Seda tahaks tõesti, see on 2021, aga ma tahaks seda tõesti 5 või ka 10 aasta pärast proovida, et ma arvan, ta läheb väga, väga põnevaks tõesti.
Aga mis me mõtleme söögist?
No see on pigem natuke nevaks öelda, et praegu natuke lihasem vein. Et... Jah, ütleme sellise norilehtedega nagu sünnine siis Ma just Anti tegi üks õhtu süüa ja pakkus väga vahvat pähkvaforelli, mis oli tehtud niimoodi, et ta oli nagu siis kõigepealt kraavitud ja siis nagu röstitud. Et ta kõigepealt pani suuke soola, suhkru marinaatal.
Maitsed hästi nii-öelda kontsentreeritud.
Ja siis teeb ta suukses nii-öelda meedium küpsuseks ja hästi krõbeda nahaga selline. Ja sinna kõrval natuke nagu nori puru panna ja sellist isegi võiks olla sellist nagu õunast kastet või sellest nii-öelda täitsa oleks mahtva, ma arvan.
Ma tundub, et kuskil on mingid õhtusöögi peod, kuhu mingi kutsumata jähtud.
Ma lihtsalt, ma tegin ühel õhtul siukest asja nagu, mis ta on siis chicken milanees, mis ta on siis Milano kana, eks ju?
Yeah.
Mis on siis parmesani kooriku all nii-öelda siis praetud kanafilee põhimõtteliselt. Ja see esiteks ja siis, kui sa tõid need seened või nori tõid mängu, siis ma tõin seened. Ma võtsin mini šampinjonid ja röstisin need pannil koos selle kõrvitsa seemnetega. Ja panin natuke peterselli. Ma ei tea, mul on mingi peterselli faas praegu. Ja kui sulle, ma kujutan, et sinna juurde läheks nagu suurepäraselt.
Võib-olla väike täpsustus kuulajatele ka, et tegemist on varajast õhtutundidega enne võhtusõiki, kus siis juba valgeni nuusutamine teeb kõhu tühjaks. Ja siis ei ole midagi nimestada, kui ma aegalt neelatame ja teeme väikse niuksu, et tahaks nüüd midagi süüa ja ma tean, et mul on kodus on ahju kanajürtidega ootamas.
Me pakime selle pudeli sulle kaasa. Saad seda sinna kõrvale nautida.
Oh jah. Aga jah, selles suhtes suksid see samas see kanamõte tegelikult selle veiniga praegu oleks ta väga-väga heast. Ta on üht aega topsakust ja puuviljasust ja samas on ta veel kas nagu struktuuri, hapet, maitse pikkust, et ta läheb selle natuke lopsakama eledama kanalihega üsnagi kirjasti kokku, ma usun.
Mulle peidib nüüd väga see mõte, et me saame minna Lõuna-Ameerikasse.
Jaa, ütleme põhimõtteliselt, me jõuame nüüd sinna kohta, kus kohas võibolla ütleme, kui ennem keskendusime Mihma Verdele, kus kohas siis ütleme, peamine ütleme, konsentreeritud koht on võibolla kõige parem kasu koht on Monsao Melgaso ja aga ta on ka laiat levinud siis mujal Mihma Verdest täna ikkagi soojamatel aladel siis oleme olnud tema nii-öelda spirituaalses kodus Hispaanias ehk Rias Paisases kus on veel viis alapiirkonda, mille tegelikult on oma nägu ja tegu, aga Salnes on võibolla üks kõige tuntumad neist ja kõige rohkem levinud on kõige suurem, ta võibolla selles kohtu kõige rohkem, aga see on tõesti pinnas kavareerub, et on valdavad graniiti, kui mõnes lahes jällegi on natuke rohkem lubekivi, mõnes kohas on natuke rohkem liiva, graniit on suhtes natukene võibolla kergema, särtsakama, happesema tulemuse, liiv on natukene puuviljasem, õnnema tulemuse, lubakivi jällegi suks eristuva mineraalsuse ning on ka siis kas nende villakat mulda kohta siis sealt tuleb samamoodi suks suhtsalt kerge ja üsnagi kiiret välja küpsevad rinna. Siis veini meistrid üle maailma on tegelikult avastanud selle viinamarja sordi võlu ja potentsiaali ja nagu ma ütlesin, et peetakse suks nende uueks kuumaks trendiks võibolla, mis võib globaalselt plahvatada ja Nii kummalne, kui see ei ole, tähesti minu enda jaoks ootamatult on ta leidnud Lõuna-Ameerikas väga suukse sooja vastuvõttu. Et muidu on marjunud, et ikka Argentiinast ja Chiilist tuleb hästi paljud sardaneed, mis on tihti peale. No, tehakse väga-väga häid versioone, aga suurem osa, mis tuleb, on ikkagi suukselt soodne ja natukene lihtsakoelisem. Ja siis ka Sauvignon Blanc ja Trontess ja muud suukest ja siis järsku on Albarino. Et ja ise kui Argentiinast käisin, siis oli samamoodi nagu, et isegi Mendozas on ta kasvamas. Aga tema võib-olla palju lubanud olen isegi tegelikult Buenos Airesis kohad, et see lõunasse jääb on täiesti uus selline arenev veini piirkond, millel isegi korraliku nime pole olemas tegelikult. Aga tema suksem nii-öelda siis spirituaalsem kodu Lõuna-Ameerikas, kus ta võib-olla kõige olulisemad heledat sorte on hoopis Uruguay. Ja Uruguay on ta üks nii-öelda siis tuleviku tähti võiks öelda või juba on täht tegelikult seal siis kohaliku nii-öelda siis Tanna kõrval. Ning Uruguay on samamoodi ikkagi suurem osa nende veini aedes ja suht ranniku lähedal ja kõige tuntumaid tootjaid on siis Bodega Corazon, mis on siis Montevideost natukene põhja poole. Võiks öelda, et nende selline Dream Beach, Paradise Beach ja sealt veel 11 kilometri sisemaale ja ongi siis selline nii-öelda Bodega Corazon piirkonna nii-öelda ala ja on super high tech, väga moderne, üks nii-öelda kogu maailmas üks niisuguseid modernsemaid veinimajasid, mis töötab ainult gravitatsiooniga, ainult siis sustainable põhimõttel ning valgetest sortidest ongi nende kõige olulisem ongi Alvarino. Ja siis nii-öelda single vineyard, neil on seal ikkagi need põlde on päris palju. Ütleme, see on noh, Lõuna-Ameerikas mastaabid üldse natuke teissugused nagu, et Argentiinas öeldakse sulle, et see on siin samas ju, siis siin samas on 2000 kilometrit. Et või et mul on pisikene farm, et kus on pisikene, mul on mingi 2000 aakrit. Et noh, see on sellised, nii-öelda lihtsalt Lõuna-Ameerika mastaabid on natuke nagu teissugused, meie jaoks harjumatult nagu siis mõõtskaala on vähe teine. Aga ja ise Uruguays käies, Uruguay veini ja söögikultuur on juba natuke nagu sõnelda meenutab Lõuna-Ameerika Nordikut võibolla või sellist nagu, et on kas, nagu pika sammu võrra eespool Argentiina ja Chiliga võrreldes ja peetakse teda ka ju tealt Lõuna-Ameerika suukseks nagu siis IT ja pangandus pealinnaks, kus siis hästi palju on üsna mitmeid edukaid olulisi ettevõtteid, kes ka seda veini jaksud osta ja nautida. Ja õnneks on ta ka Eestis olemas. Selles suhtes, et väga ilus puhas stiilinäide.
Ei tea, mulle hakkas tunduma, et mul on hirmsesti vaja järgmine reis teha just.
Montevideosse või?
No, Uruguayse. Kus juures ma pean siin kohal tunnistama, et sarnaselt sellele, et ma siia maan iga kord, kui ma mõtlen näiteks ida ja lääne peale, siis ma pean tegema selle põhilõuna ida lääs, siis ma saan aru, kummal pool miski on, siis Uruguay ja Paraguay kannad, et võtta see Paraguay on tähestikus eespool, järelikult see on see, mis oli seal keskemal. Uruguay on tähestikus tagapool, järelikult see on see, mis seal on pool ja mere pool.
Keiu, aga kumb on õige? Kas on Paraguay või on Uruguay?
Vaimukas.
Laiuskraadilt on nad umbes samas kohas, kus on Lõuna-Afrika Vabariik. Ta vist natukene kõrgemal kui nende nii-öelda see põhi viinamarja alat seal nii-öelda all rannikul, aga põhimõtteliselt umbes sama.
No ütleme, et siin on selline kõrgus merepinnastel juba nii suurt rolli ei mängi, kuna ikkagi ookean on niivõrd lähedal. Mm-hmm. Aga ühetame tootjal on ikkagi ületame üles sajasuks nii-öelda siis Singer Vineyard ploti, millest ta siis ütleme antud veine jaoks valib välja siis parimad. Ja siis noh, tõesti ülimalt siis jällegi lastakse praksed veinil ise valmida nii-öelda, et võimalikult vähe sekutatakse. Ei mingi puit vaate, ainult siis sement vaatides nii-öelda laagardnud küpsend. Ja üleüldiselt Alvarino ja Alvarino puhul puiduvaadi kasutus ei ole kõige levinum, kuigi on olemas täiesti ja tehakse ja mõned neist on ka täiesti nii-öelda ilusad versioonid. See et ei ole pole minu lemmikuks saanud lihtsalt. Et see on juba sama nagu panna Riesling tame vaate, nagu, et siis see on ka nagu...
Aga siis pigem suurtest 1000-liitrises vaatides? No,
mitte niisegi nii suured, aga ütleme, noh, täiesti ka mingid 405 liitrised ja lastakse mõnda aega seal olla ja tehakse neil seal sette küpsemist ja patonaasi ja, et, ja siis hiljem segatakse kokku nii-öelda siis vaadisküpsend osa ja tavaline osa. Aga see ei ole praegu antud tootja puhul kindlasti mitte teema, et nemad pigem eelistavad sugust ikkagi sätsakamate värskema stiili. Aga tema aroomi ja maitsab riiline kohe natuke teissugune.
Parfüümne kõvasti, kõvasti parfüümi on siin minu jaoks.
Ta on kuidagi nagu lillelisem, minu arvates ka. Samas kui muidugi eelmised kolm veini juba olid nagu pigem suksed nagu siis sitrustele, õntele, jürtil orienteerud, siin on rohkem nagu suksed seda sama magusat virsikut, aprikoosi, kerget lillelisust, Aga samas on ta ikkagi oma roomilt ja olemuselt üsnagi värske ja selline iseloomuga vein.
Mm-hmm.
Mis sa oled, Martin? Martin teeb sommelied.
Tuleb vahepeal suud ka loputada ja sülitada. Tal on iseloomu. Sellega ma tahtsin ka alustada, et kui teda, jah, ütleme, tahaks võrrelda Alvarinodega, mida me siia mani maitsisime, siis seda kohe kuidagi teha ei saa, et tal on ikka siukest
ta on see, ütleme, ta kehand on nõmbas samast, ta on samamoodi mingi 8-6 setel küpsend, aga just see roomi profiil on tal nagu rohkem, ta on siukest nagu eksootikat on gramm rohkem sees nagu. võrreldes kahe eelmisega, mis olid nagu rohkem ikkagi suksed nii-öelda jahedama kliimat, no omasem natuke rohkem suksed nii-öelda värskem tsitruse jõunasus, siin on pigem natuke suksed nii-öelda õrna, kes tõesti lilleõit ja sellist isegi väike jasmiin ja koos suksed aprikoosi virsiku küpse suksed päikeses sooja suksed troopil või luuviljalise magusa nüansiga.
Mis ta alkoholi sisaldus on?
13 juurde vist ma arvan, et jääb.
12,5. Ikka, keskmine.
Klassikud ikka jääb selles suhtes. Aga maitselt samamoodi ikkagi ta ei jää kuidagi, et moodi oma vendadele õdedele Hispaaniast ja Portugalist alle. Tal on kehandit, tal on maitsepikkus, tal on hape olemas. Ja ütleme, mis ongi Alba Rinna puhul ikkagi, et me nagu võtta need suksed numbrid on ja pH on ikkagi tavaliselt kuski seal kolme juures ja hapet on mingi lähes 8 või isegi rohkem grammi, mis on jällegi tegelikult üsnagi sarnane riisingu profiilile. Mm-hmm. Et ka riisingud laias lahtus on umbes samasuguse nii-öelda struktuurilise. Loomulikult on piirkonniti ja aastakäigult erinevused, aga laia lahtu keskmine võiks öelda, et on niimoodi üles ehitatud.
No siin jääb suu, ütleme järel maitses on ikkagi, keele keskel on kohe sükkane ikkagi mõnusalt tuntav hape ja sükkane soolakus.
No, kui tihti me oleme saanud Eestis suru kõi veini juua, ma arvan, et selles suhtes nagu väga, väga teissugune elamuskogemus ja ma arvan, et sealt Argentiinast isegi võib rohkem kui Chiilist ja samamoodi Uruguay seda Alba Rinnat siia Euroopasse ja ka meie nii rohkem jõudma hakkab. Ja samamoodi ka, noh, mida me lihtsalt tehniliste põhjuste meil saatesse ei mahu, võibolla nagu Lõuna-Afrika versiooni või siis Uusmere versiooni. Ja Austraalias on ta näiteks väga populaarne New Hunter Valley's, näeb siis New South Wales'is Hunter Valley's kohalik Itoonio tutorials näiteks teeb seal väga põnevad versioone Alba Rinnast valmis.
Kuidas nende söökidega on? Minul on Lõuna-Ameerika kohta tugev eelarvamus, et seal saab ainult riisi ja friteeritud liha või kala või midagi või plataani ja siis veel ube.
No, ütleme, et tegelikult on ceviche levinud kogu Lõuna-Ameerikasse suhtes, et...
Ja seda ma võiksin siia võtta või?
Mahedamalt, mitte vürtsikat liiga. Pigem, aga ütleme, isegi tal... Kui on koriandrit palju, siis ma ikkagi läheks see vinyon blanki peale. Aga selline nii-öelda kalaäkis oleks siin kindlasti teema, nagu kus natukene võib olla mingit suts, mingit magusama puuvilja või asja kõrva selle appe nii-öelda täiendamiseks.
Jah. Võibolla jah, ürtidega on tagasi hoitud, aga võibolla pipart, valged pipart näiteks.
No siin samamoodi ikkagi ta on nagu nagu ma ütlesin, Alba Rinnal on tavaliselt ikkagi enamik neist on suhteliselt nagu head toidutoetajad, et nad jäägi kipu nagu kuidagi moodi domineerima, üle käima ja Alba Rinnal on üks nendest, et mis on suhteliselt safe choice nagu, et temaga nagu sa on keeruline mööda panna tegelikult, et kui on mingisugune hõrgum kala mereanni roog, siis ta on praktiselt selline nagu ongi rule for thumb ja mõtsetuks öelda siis, et millega sa saad alati enam vähem täppi. Aga noh, mis siin toidub veel on, alates tõesti merisiilikud, karbilised näiteks, tõesti suksus võikasmes, rannakarbid, kerge chili, üks mõnus on mahlaka sidruniga, võimagusus, chili vürtsikus, natukene peterselli asja sees, karbi enda mineraalsus ja selline kuiv mereanni karakter. See on match made in heaven põhimõtteliselt. Et...
See on merisiilik. Ma ei ole mitte kunagi seda saanud, see on nii huvitav, et sa ütled seda. Ma arvasin, et see eksisteerib ainult Masterchefi rahvusvahelistes versioonides.
No meil on ta pigem, on teda keeruline heas kvaliteedis kätte saada, kui sa just...
Antilepikutud on.
Jah, näiteks. Või aga pigem ei ole küsimus isegi teema kätte saamises, vaid kas oskatest miskit teha? Noh, nagu...
Saab pole miskit teha, see on lahti sööd.
Pead võibolla tunduma, mida mingisugust rõhtusöökidele unustatud kutsumast. Te mõtku ei mainite ja mainite mingisugust asju, ma tunnen ennast välja jäätuna mingisugust väga olulisest asjast.
Austriti juurde sobiks see vein ka päris
hästi. Jaa, nüüd vein
sõltub Austrist. Sõltub selles suhtes Austri maitserufiid on tegelikult ju ka väga-väga laiad. Et ja...
See on meil see melani maitsega on Vindeclair.
Ja mitte kõik nad ei pea alati minema šampanjaga, et saab ka täiesti rahuliku valge veiniga kenasti need sobitada. Aga jah, see väike vahelepõige siis mujal maailmas peale Austraalia, Lõuna-Afrika ja Lõuna-Ameerika, nüüd ka Põhja-Ameerika, Kalifornia, täna väga-väga oluline koht. Eestis on üles näiteid ei ole, aga lihtsalt et ikkagi nii on ta hektarite arv on pidevas tõusus ja ning ka Kanada näiteks. Ja Kanadas Nova Scotias on leitud, et samamoodi on üpaski selline nii-öelda ookeani lähedane niiske piirkond ja sealsed veinimajad on ta ka viimastel aastatel üles korjanud, panna kasvama ja tulemused, nagu öeldakse, on lubavad. Mm-hmm. Aga ehk võib-olla palju lähemaid kohti, kus me teda veel leiame Euroopas, on Prantsusmaa. Ja Prantsustel on üsna mitmetes kohtades tõesti siis juba ennem seda, kui ta nüüd tema Bordeaux'se nii-öelda üheks lubatakse oleks kinnitati, üsna mitu Prantsuse veinimaja nii-öelda silma peale on pannud ja üheks enneks on siis Laurent Miguel Languedoc'i piirkonnas ja eks ta võibolla ka sellest samast nii-öelda ikkagi legendist, et kunagi sealt need mungad selle sordi sinna viisid võibolla sealt selle inspiratsiooni äkki sai. See selleks, aga tulemus lihtsalt tegelikult on minu arvates igati märkimisväärne ja vein on väärt proovimist kindlasti.
Oh, ei tea, kas meil õnnestub tõepoolest seda kohe proovida. Oh, ja õnnestubki.
Sattus mulle ette, et ta kasvatab Alvarinjat 143 hektaril. Ja tegemist on ja härra presidendil on õigus, on ainukene Prantsusmaa Alverin enam ei ole.
Sa lihtsalt kontrollid praegu.
Ma kontrollin. Ta oli esimesi, kes hakkas ja ta mõnda aega tässä oli.
Toona oli see sõnaga. See oli, ma loen siit 2009 vist alustas.
Et aga antud versioon on siis nii-öelda 238, väike patt on see veni nimi, Petsintil. Ja see 238 näitab neilikult siis meekrit merepinnastel. Ning on siis tegemist... Kasukse klassik oli see 12,5% alkoholiga 2022 aasta käik igati värske nii-öelda eksemplar. Värvuseski on veel natukest rohekast telki näha, mis näitab veini niisugust noorust ja niisugust särtsu tema sees.
See on nüüd minu aju, mis seda teeb, aga siin ma tahaks küll nüüd seda, see on nagu kustu kumm.
Minu jaoks on see pigem sellist natuke tüüm ja nii soolarohtu ja hästi ürdise profiiliga anda.
Ürdisust on tõesti.
Et ei ole mitte ainult see kummel, mis oli, et siia on tulnud, et me üks või nagu mitte selline klassikiline tüüm ja rosmariin võibolla, mida tihti peale peetakse vahemärid üldseks, aga tõetame, et see, siit tuleb tõesti alates soolarohus, kuni sukastest õrnalt salveiste, peterselliste, samas on kõrvaselist on ta küpset õuna, mahlakat sidrunit.
Kollast küpset õuna, et sa jälle vahel ei küsiks.
See ei ole Granny Smith.
See ei ole Granny Smith, kaugel sellest. Aga ta on jah, hoopis laim on palju nagu tugevamalt tunda.
Mina ütlen lihtsalt, et minu jaoks oleme jõudnud tagasi sellesse kohta, mille üle mina rõõmust on võibolla rohkem, sellepärast, et see Uruguay vist ikkagi ei olnud nagu nii minu teed asjikana. See minu hingele tundub selline elegantsem vähek.
Uruguay oli juba aroomi maistraprofiilis nagu lopsakam, aga see on nagu ürdisem ja talle kihte siin maitses on päris palju. Et esmalt on see puuviljasus, siis tuleb see ürdisus ja siis tuleb see sama see nii-öelda jõgeva kollase õuna ja küpse grillitud siduni selline mahlakas happesus. Ja mis jääb kestma päris pikalt ja siis tuleb ürdisus uuesti tagasi. Et ta nagu annab sinna lõppu sellise mõnusa.
Salveid on tõesti tunda siin lõpus palju.
Ja see ürdis on kogu aeg see nagu nii-öelda kõrval ikkagi olemas nagu ja ta on selles suhtes on tõesti nagu pikalt suus istum nagu. Üsna natuke nii-öelda nüansirikas ja see on ütleme siuke midagi, mis isegi võtaks vaustrite kõrvale parema meelega, mis on tõesti mingi siuke juba nii-öelda selline vahemere auster ja võibolla tihti peale ka serveeritakse teda õrna gratineerituna mingi ürdi või nagu ala Rockefelleri stiilis võibolla, et kus on küüslauku ja peterselli ja kriisai ja niimoodi tehakse, gratineeritakse ära nagu. Samamoodi ka täiesti, ta on kõrna magusus ka, et kõik sugu tõesti sellised nii-öelda ürtidega või tehtud toidud oleks siin nagu super luks kombinatsioon minu jaoks.
Minu jaoks on ta nendest viiest kõige nagu lihtsamini joodav. See ei tähenda üldse seda, et oleks kõige lihtsam vein, aga ta kuidagi
täna on alguses,
kas, palju, nagu, aga...
kas see magus õun ja magus sidun seal teeb tale, et kui eelmises oli ka see magusus olemas, siis ta oli pigem rohkem nagu aroomis võibolla. See on üks selle floraalse elementina, siis siin tegelikult tuleb see magusus pigem maitses kui aroomis, aga see suhtes on vein, see on natuke pöörd võrdelise kohati. Ma ütleme, minule meeldiv on need viis tükki kõik. Ma olen need kõiki valmis siis ostma täiesti. Lihtsalt võib-olla tõesti, kui ma natuke mõtlen siis mille jaoks või millal, siis sõltuvalt sellest toidust ja aastaajast ja loomulikult, noh, kui vaatame praegu aknast välja, siis käes on sügiskaamuse tipphetk põhimõtteliselt kulmineerub kohe mõnusa lumetormiga. Et seda nii-öelda valget veini kindlasti juba see ostas rohkem mulle kevade suvega, aga kindlasti ma saan ka talvel kala ja mereandja.
Mul tuleb silme, et jäsikene mereanni valik. Ja siis selle veiniga suudaks vist tõenäoliselt kõige nagu täpsemalt ära katta, kui sul on seal kerge langustiin, austrid võibolla natukene mingit teist karpi.
Siin isegi pigem ütleme suksed magusam pereani tõtab paremini võibolla kui need, et noh, tõesti siin ma pigem võtaks kamkarpi, kreveti, langustiinid, kõik suksed erinevad nii-öelda siis krevetilised, mis on tehtud küüslaga või asjadega ja saad taevas põhimõtteliselt. Panin praetud iid krevetid, väikse petaselli ja küüslaugu ja chilliga ja kõrvale mõnusad sellest röstitud brioši ja
see läheb juba lihtsalt sõdistikus.
Mida kelle teha? Ma olen ka avastanud, et lisaks jäätisele ja juustule brioš on see, mis teeb kõik toidud alati paremaks.
Ma arvan, peame ma saata salvestusaega muutma lihtsalt.
Tegema lõuna ajal, et
no, võibolla no, teistpidi jällegi, kui me teeksime pärast söömist, siis on nagu see, et siida keegi enam toidust rääkida. Praegu on, tekib väike helesinine unistus, nagu, et mis kõik on kodus ootamas või mida tahaks, mis on kodus ootamas, siis tänu millele võibolla need toidud tulevad ka siin natukene fantaasiarikkamad.
Kas siis mõtlema nende, kas see eelmine vein sea keele juurde oleks liiga kergema? Võibolla ikkagi toimiks.
Ei, suksed ikkagi...
Tal on isasust natukene, tal on seda puuviljasust ja keha ikka päris tõsiselt.
Suksed võiks on kergem võibolla, aga suksed nagu ikkagi kreemisemad ja tähne pehmemaks tekstuuriga heledamad lihad on tegelikult viimase 2-3 veiniga kõik tegelikult sabitatuvad. Ja siin jah, et me võib tegelikult vaadata kalast ja mereannist ikkagi kaugemale, et kui sa ennem rääkisid samamoodi, siis kana milanese moodi näiteks on ja no, siis on tõesti tegelikult olemas ka noh, neid igasuguseid rülette sealihast ja linnulihast ja millega saab siin mõelda, et noh, võimalus tegelikult on palju rohkem.
Võtad ja täidad sealiha või kanaliha ära ja siis ongi selline terve toit ja
külmad lõigud.
Lõpetage ära nüüd. Nii, kuna minu üles on alati küsida joogi järele ja küsida raha järele, siis minu küsimus on, et kui mina mõtlen Prantsusmaa, siis mina mõtlen kallis. Kas see kehtib ka Alvarinja puhul?
Noh, ta ei ole kindlasti selles suhtes nii-öelda mingi poeriiul ja alumisot sa vein. Alvarinjat vist ta ikkagi on suhtub vähe sugust. On ikka tavastanud keskmine või natuke üle keskmise.
Aga kas Prantsusmaa on kallim?
Ei pruugim niigimata. Ei, mitte seda. Et see sõltub pigem võist konkreetsest tootjast. Ütleme, antud juhul Remi Kelli on üks on juba natuke siis, kus on laia on põlulala pealt võetud oma viinamarjak korjatud tehtud vein ja siis on, ütleme, see on praktiselt ikkagi nii-öelda single vineyard plot. Et see single vineyard plot on ikka natukene võibolla siis maksab ikka natuke rohkem ainu, aga see ei tähenda, et nad tahaksid kallid. Ja kuna sa mind ei kallista praegu, siis järelikult, ega see kallist need veine, järelikult nad ikkagi nii kallid ei ole veel olla. Et sa saad need omal lõbada.
Best wine seda veini müüb, selle hind on 25,95.
Aitäh!
Kui oled sommelje assotsiatsiooni liige, siis vist käristatakse natuke alla ka, nii et
saab soodustust.
Saab soodustust, nii et ei põleda miski nii kallis.
See oli nüüd väga hea selline turundus ja lõppu ootamatult.
Jumal, no. Kui juba läks, siis tegelikult oleks ju aus öelda, et kõik, kus kohast ei tulevad, et esimene vein siis Lagarde Costa, Alvarinho, mis oli siis selline, võiks öelda, õpiku stiilinäide, ühikest aega settel, värske, üsnagi otsajooniline, sirgejooniline, üsnagi väga hea, just täpselt karbi ja mitte liiga magusa merani vein, et üks nagu valge kala, karbid ja suksed, ja ka loomulikult tegelikult salatid. Mille kõrvalt sobib ja seda prikke ja üks uuemad vein nende valikus. Veiniks number 2 oli meil siis see sama nii-öelda aasta veini valikul osalend siis Maria Bonita Nostalgia. See on võiks öelda, et Portugali veini saatkond Eestis on Mil Vinhos, et ja sellest samalt veinimajalt on veel üsna mitu veini ja ta mitmed tootjalt veel Alvarinhosi saada, aga see on üks minu suksid nagu siis lemmikud seab poole pealt.
Ja nüüd ma küsin Keiu käest, tema on meie raamatupidaja. Mis sa pakud, mis selle hind on? Mul on see silm ees. On see vein meeles, see ilus?
Jah, mulle väga meeldis. Ka 20.
Sa saad selle kätte 10.95 eest. Nii et see on peaaegu tasuta.
No soo, ma mõtlesin, ma pakun enda meelest niigi vähe arvestades seda Portugalis maksavad asjad vähe ka head, aga
Kolmas vein on siis Krambasand, mis oli siis siuke nagu ikkagi struktuursem ja vähekene kohati isegi tanniinsem. On siis siuke koht nagu, tore koht nagu veinisõber. Ja tegemist on Krambasandil on tegelikult kaks ka ja soomoodi siis nagu tõkene kergemat versiooni ja tal on ka kaks tõkene tummise versiooni. See on täpselt siin on nagu keskele jääv selline. Võiks öelda, pigem ikkagi pigem traditsioonilise stiili näide Riias Paltsis Alvarinhost nagu. Ja Uruguayd leiab tegelikult siis Wine Republiku valikust. Ja see on minu teada üks ja ainukene Uruguay veini maja, mis Eestis saad on. Et ma, aga samas on ta tegemist ikkagi Uruguay tiptootjaga. Ja ma ise küll, kui ma käisin, siis ma selle tootja juurde ei jõudnud, aga võiks öelda tegelikult, et veini valmistus ja veini valmistuse know-how on tegelikult Uruguayis väga heal tasemel ja nad teevad väga vahvaid stiilinäiteid seal. Ja viimane vein, nagu juba räägitud, siis oli siis best vaini valikus Laurent Miguelli, nii-öelda siis single vaini alg põhimõtte valminud siis väike patukene 238 meetri kõrguse merepinnast.
Minu.
Ja see esimene vein on ka 20 raha. Teisi ma nii kiiresti üles jõudnud leida, aga me paneme oma saate nii-öelda artikli juurde need lingid ja asjad kõik üles, et saate tegelikult näha kohe, kust need veinid kätte saada. Ja noh, tõenäoliselt need kõigid on ju e-poed, saate kohe tellida.
Absoluutselt ja nagu ma ütlesin juba, et hoolimates nüüd sügis kaamasest õues ma arvan, et ma selle talve jooksan kindlasti mõne pudani Alvarinhot joon, et valge vein ja Alvarinho kindlasti ei pea siiastama ainult kevade suvega, vaid ka tegelikult on meil aasta läbi kohati suksid toite, kus suksest veini on vaja.
No absoluutselt, me jõuame kohe aasta ühe pidulikuma sündmuseni. Teie sünnipäevade, vabariigi aastapäeva, ema sünnipäeva ja ma ei tea, mis oluliste asjade juures meil tulevad jõulud. Ja noh, jõuludes on see, et noh, me rääksime siin natuke, et sealihaga mingid asjad sobivad, aga tegelikult aina rohkem tehakse kas teise või siis ka kolmanda roana tegelikult kala. Ja tehakse mereande ja eelroaks on tavaliselt üldse külm laud, et tegelikult siit leiab päris palju veine ka sinna juurde. Et Alvarinho jõululauale, miks mitte?
Häbenema ei pea mitte keegi, selles suhtes absoluutselt. Ja tegelikult on isegi meie klassikalistes jõululaudes on suksid toite, mille kõrval see vein hästi viski. Kes viina joo, siis süldi kõrval läheb ka, usu mind.
Nii, kas midagi on jäänud veel...
Viina süldi kõrval ei tasuks üldse juua.
Nii, kas midagi on jäänud veel Alvarinho kohta tõepoolest rääkimata peale selle, et ta võib asendada viina?
See vist ei olnud päris see sõnum, mis me üritasime, aga samas...
Kas ma tegin järelda, mis on mingisuguse... No jah.
No, kindlasti on ta minu jaoks üksükseid põnemamaid heledaid sorte praegu, millel sinna peal hoida. Ja soovitan kindlasti proovida erinevaid ja avastada see, kui tegelikult ainuks siin juba tegelikult viie veini me nägime, kui erinevad stiilid tegelikult neil on ja kui palju võimalust tegelikult sort pakub.
ma võtsin uuesti lonksu seda Maria Bonitat, see on ikka kuradi hea vein.
Siin on kõik veinid head veinid.
Ma nüüd võtan järgmise lonksu ja ütlen järgmise veini kohta seda sama.
Aga enne saab saata aeg otsa.
Enne saab saata aeg otsa, jah.
Olgu peale, siis tõmbame need otsad kokku.
Väga põnev seiklus, sest Alvarinho on Mari, mis me oleme kindlasti kõik kuulnud, kes rohkem, kes vähem, aga võibolla on teda pidanud jah selliseks, ma ei tea, niruks marjaks, kuna ta tuleb selles ükses kerges natukene mullilises viinoverdes, mis on ka väga-väga hea, aga ei ole peetud teda võibolla kõige paremaks nii-öelda marjaks, mis on absoluutselt iroonilisene ja rumal.
No tegelikult see viinoverde nimetus on sama, ta ei ole kunagi eriti mulliline olnudki, ja ta on lihtsalt tihti peale olnud ka natukene harjumatult kallim võrreldes see tavalise viinoverdega. Aga kindlasti tasub vaadata kaugemalegi, proovida erinevaid võimalusi. Mina tänan teid kutsumast, vaadame kõigile veini meeldivad ja soovin teile häid avastamisi.
Suur aitäh sulle ka!
Nii siis, see oli saade Vala välja. Erisaade, mis on?
Veini kool. Kool on
viinamarjad. Erisaade, aga erisari, alasari, veini kool. Saates oli Kristjan Marki, Eestis on veel edasetsetsiooni president. Mina olen Keiju.
Mina olen Martin. Ja me oleme siin aasta lõpus veel paar korda teiega. Siis hakkame pakkuma juba uusi mõtteid uude aastasse. Ärge muretsege, meil on veel mõned head plaanid ja ma ütlen selle välja, sest siis me peame selle ära tegema. Me teeme ka meie nii-öelda traditsioonilise aastalõpu mulli saate ka, meil on mõned mõtted, vaatame, kas see toimib ka, aga me tuleme teie juurde veel sel aastal päris mitu korda.